Campus FM gli presenta Lati Sajfin, program ta' Sergio Grech.
Nisselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. Illum xtaqt li nitkellmu ftit dwar il-Marċ, għaliex il-Marċi bla dubju ta' xejn huma element li fis-sajf Malti nisimgħuhom ħafra u l-ħin kollu fil-festi tagħna. U biex niżviluppa dan is-suġġett sedent lill-mużikologu Simon Farrugia. Simon Farrugia huwa wkoll edukatur anki jgħallem il-mużika, gradwa mill-Università ta' Malta, baċelerat fl-arti fil-mużikoloġija. Għandu wkoll l-MA li kisiba fl-2017 u li huwa interessant huwa tħarreġ post oħrajn ma' nies bħal professur Joseph Vella, Charles Camilleri u Dr. Philip Chantar. Fis-sena 2010 kien ipproduċa programm interessanti ħafna fuq l-istazzjon nazzjonali bl-isem ta' Vjaġġi Mużikali. Fost l-oħrajn huwa l-ko-awtur tal-ktieb From a Rural Haven to a Tourist Paradise u kien involut ukoll fil-produzzjoni tal-ktieb tax-xogħlijiet ta' Francesco għad Soppardi messe kirje ed gloria għad 8 voċi, ċowe għad 2 kori dell-1776. Aħna se namlu dil-intervistan somma li nisperaw anki ma nkunux daqstant tekniċi, pero xtaqt ukoll li nidħlu ftit fid-dettall u nibdew ħanajtek mill-bidunet ta' din l-istorja u Simon l-ewwel mistoqsija li nixtieq insaqsik huwa eżattament qed nifhmu meta nużaw il-kelma Marċ.
Il-Marċ. Il-Marċ huwa suġġett vast ħafna. Għan nirreferi għal Richard Franco Goldman li jiddiskrivi il-Marċ li għandu l-istil ta' żifna li telsaq ħafna lejn il-vals jew il-minuet. Anke jekk infittxu l-kelma Marċ f'xi dizzjonarji, naraw li l-kelma Marċ tirreferi għal biċċa mużika b'taħbit regolari. Li din il-biċċa mużika bħala ġeneru għandu r-ritmu regolari b'saħħtu. Illi fl-oriġini tiegħu kien jinkiteb biex jindaq mill-banet. Banet militari waqt li qegħdin jimmarċjaw. Hekk ħafna drabi aħna meta ngħidu Marċ moħħna jmur mal-ewwel għall-festa maċ-ċelebrazzjonijiet matul is-sena. U b'mod partikolari fil-festa Maltija. Għaliex huwa sinonimu ħafna mal-festa Maltija. Allura dan il-Marċ li nisimgħu fil-preżent għandu storja, kull ħaġa li teżisti għanda l-istorja tagħha, għanda l-passat tagħha. U mill-bidu tagħha għanda kontinuità. Għanda kontinuità inbidel biż-żmien u allura importanti ħafna li nkunu nafu minn fejn ġej il-Marċ. U ħanibda billi nirreferi għall-istudju Stephen Rhodes. Stephen Rhodes jgħid li fis-seklu 19 il-banet ma baqgħux idoqqu f'servizzi militari, iżda bdew idoqqu anke f'okkażjoni ċiviċi. U proprju il-Marċi fl-istorja tagħhom fil-passat kienu jintużaw sabiex il-banet idoqquhom f'servizzi militari. U allura evolva minn hemm. Jekk inħarsu fil-Bibja 12-il seklu qabel Kristu fit-Testament il-Qadim, fil-ktieb tal-Imħalfin, hemm mexxej Iżraelit li kien jismu Gidon, li dan Gidon ifforma forza superjuri permezz ta' 300 raġel għal-battalja. U dawn 300 raġel kellhom fuq naħa trumpet u fuq naħa l-oħra torċa fil-battalja. Anke jekk imorru fl-ewwel seklu qabel Kristu naraw Virgil jiddiskriva f'waħda mill-poeżiji tiegħu, poeżija epika, illi l-ħoss tal-istrument joħloq entużjażmu għall-battalja. Joħloq entużjażmu sabiex inti tiġġieled. Anke l-Griegi u r-Rumani kien jużaw il-buċina li kienu li huwa strument tar-ram. Anka kien jużaw it-tuba, l-kornu, huma fost istrumenti tar-ram li kien jużaw. U dawn, il-Griegi u r-Rumani kien jużaw dawn l-istrumenti biex jagħmlu dak li ngħidu l-rhythmic calls. Kienu jgħaddu formazzjoni militari wieħed għal ieħor. U naraw li minn dawn il-sitwazzjonijiet minn dawn l-fatti storiċi beda jiżviluppa il-Marċ. Din hija il-formazzjoni tal-Marċ illi ġej minn dak militari. Per esempio, nħarsu lejn il-kitba ta' Machiavelli. Machiavelli, Niccolò Machiavelli, in storiku, filosofu, fit-trattat tiegħu Libro dell'Arte della Guerra, huwa jikteb b'mod ċar, anzi jissuġġerixxi, illi fil-komunikazzjoni bejn suldat u ieħor għandu jkun hemm il-mużika militari b'mod partikolari waqt li jkunu qegħdin jimmarċjaw, għaliex il-mużika tal-marċ tgħin lis-suldati jimmarċjaw. Il-marċi sas-seklu 16 kienu għadhom lanqas biss kienu miktuba. Ħafna drabi insibu ammont kbir ta' kompożizzjonijiet illi kienu fuq perkussjoni u fifra li kienet improvizza mal perkussjoni. Anka naraw li l-marċi fis-seklu 17 u 18, per eżempju, il-forma tal-marċ kienet għadha sempliċi ħafna. Ħafna drabi kompożituri kienu jadattaw kanzunetti popolari, jew oratorju, jew opri f'marċ. Kienu jadottaw għal-marċ. U naraw però li fis-seklu 19 ġara xi ħaġa importanti ħafna għal-marċ. L-iktar seklu importanti għal-marċ. Għaliex naraw li l-istrumenti tar-ram peress li żviluppaw il-kompożitur beda jesperimenta permezz tal-marċ, kellu biex, kellu l-għodda. U insibu kompożituri importanti ħafna illi esperimentaw bil-marċ. Per eżempju, insibu l-Amerikan John Philip Sousa u l-Ingliż Kenneth Alford għandhom il-kompożizzjoni tagħhom għadhom ikkonsidrati bħala l-iktar kompożizzjoni importanti. Ivarjaw il-marċi, ivarjaw minn pajjiż għal ieħor, għaliex il-marċ huwa isa l-identità soċjali, karta, dokument soċjali fejn jirrifletti il-pajjiż. Anka l-marċ f'Malta, per eżempju, kif bdejt fil-bidu, l-marċ Malti mal-ewwel tinduna li huwa Malti, jinti tkun il-Ġermanja tinduna li huwa mill-Ġermanja, f'Malta nbidel ma' żmien. Il-problema tagħna hija li ma nafux il-passat tiegħu. Per eżempju, jekk inħarsu lejn l-1932 LP partikolari hemm l-innu tal-Partit Nazzjonalista u ta' Cardenio Botti, diġà nisimgħu id-differenza bejn l-istrumentazzjoni e repertorju li kienu jidoqgħu dak iż-żmien. Il-marċ baqa' jinbidel. Per eżempju, fin-1960s bdew deħlin l-LPs. Kien hemm iktar moda li jisimgħu l-LPs għaliex kien hemm aċċess, teknoloġija bdiet tiżviluppa. Jekk insemmu lil l-entnakulina l-maġur, naraw illi kien jadotta ħsejje Spanjoli fil-marċi. Ovvjament, il-kompożituri ta' warajh u ta' żminu dew jimitaw. Naraw li anka f'waħda mill-intervisti l-entnakulina kien jibqa' skantat meta kien jisma' dawn il-ħsejje Spanjoli. Allura beda jadotta wkoll, nisimgħu ħsejje Ċiniżi. Jiġifieri nibdew naraw dil-adozzjoni ta' ħsejjes differenti li l-Maltin qatt ma semgħu. L-Outside Broadcasting Unit, per eżempju, li kien van li kien imur jirrikordi għal-marċi, dak iż-żmien il-ħsejjes kienu differenti. Għalfejn kienu differenti? Għaliex ir-recording kien isir fil-gażin. Allura kien iħoss dejjem differenti. Iżda llum il-ġurnata recordings pjuttost jisom marru lejn xulxin, biċin iktar fil-ħoss.
Allura Simon, kif ivarja l-marċ minn biċċiet mużikali oħra?
Iva, ivarja ħafna l-marċ minn biċċiet mużikali oħra, anka minn marċ għal biċċiet ta' mużika li jidoq u l-banda stess minn arranġamenti, per eżempju, għaliex il-marċ fih innifsu għandu struttura li timxi magħha biex ikun jissejjaħ marċ. Per eżempju, temp huwa ta' 120 beats per minute. Il-marċ huwa miktub għal banda fis-sesin, mhijiex miktub għall-orkestra. Il-marċ għandu forma illi hija pjuttost simmetrika. Li inti għandek l-introduzzjoni, għandek il-first strain, għandek il-second strain u l-bass passage, per eżempju, li jidoq u l-baxxi. Għandek il-third strain, għandek il-trio, Għandek anka dik li ngħidula counter melody, il-kontra melodija. Inti għandek il-melodija, inti tisma, u għandek fuq strumenti oħra tar-ram illi jmorru kontra il-melodija. Ħafna drabi min ikomponi jgħidlek għandek żewġ vuċijiet jitkellem wieħed u jaqbżu l-vuċijiet l-oħra. Jirrispondu li xuxin.
Issa aħna nafu li hemm x'naqbad insejħilha ġerarkija tal-marċi jew jinnaf tipi differenti jinnaf nisimgħu pereżempju bil-marċ funebru. Spjegaj allura kif dawn l-imberki marċi ivarjaw minn wieħed għal ieħor.
Iva tipi differenti ta' marċi. Hemm diġà semmina dawk militari, però hemm marċi differenti. Jiġifieri għal kull okkażjoni hemm marċi adattati għal dak li qed jiċċelebra il-poplu, il-bniedem. Għaliex il-bandajja tal-poplu kif konna din ngħidu ftit qabel. Jekk inħarsu lejn żmien il-miliet, pereżempju, insibu marċi natalizzi. Dawn huma marċi li jiġu jassistu lil dawk preżenti sabiex idoqqu marċi tal-miliet. Anka il-banda f'dan iż-żmien tagħmel arranġamenti ta' kanzunetti popolari bħal pereżempju Ninnila tibki xi żjed li huwa innu tal-miliet tradizzjonali Malti. Jekk m'iniex ser żball miktub mis-saċerdot tal-Ġiżwiti Indrix Kembri. Naraw ukoll li l-banda titrażmetti mużika tradizzjonali Maltija. Jekk nimxu il-qoddim fi żmien is-sena, naraw il-marċi għal-karnival, fejn il-banda id-doq marċi sabiex tejn l-nies jiċċelebraw dan it-tip ta' festival. Għaliex il-karnival hemm proċessjonijiet ukoll, għandek il-mużika, is-sfin. Għandna l-marċi għal-ġimgħa l-kbira, għal-ġimgħa mqazza, fejn huma marċi funebri. Dawn il-marċi funebri għaw tradizzjoni qawwija u Malta li għadha sal-preżent. Normalment il-marċi funebri iżidu d-devozzjoni fost dawk preżenti ħalli tiżdied anka d-devozzjoni waqt li n-nies ikunu qegħdin mexxin fil-proċessjoni. Għalhekk naraw il-banda iddoq waqt il-proċessjoni hu mixja. Għataw żgħażagħ fil-preżent illi jiltaqgħu f'xi garaxxijiet biex jisimgħu dawn il-marċi. Ovvjament għandna il-marċi il-valzi fil-ħatta lejt u bla dubju ta' xejn għandna il-marċi festivi li nsibuha fil-festa l-patrun tar-raħal.
Simon, nistgħu allura nitkellmu fuq marċ tipikament Malti jew dan ma jeżistix?
Il-marċ Malti għadda minn diversi żviluppi. Żviluppa b'mod politiku, soċjali, anka b'mod reliġjuż. Jekk inħarsu lejn iż-żmien meta kien hawn il-banet militari Ingliżi, naraw li l-istil ta' kif kienu jiġu miktuba il-marċi kienu jieqilbu ħafna lejn dawk Ingliżi. Meta kellna Taljani, fi żmien ir-Riżorġiment, bdew jitilqu ħafna Taljani emigranti ġew hawn Malta, ħafna minnhom kienu kellhom intelligenza kbira, kienu artisti u bdew jagħtu lill-Maltin l-istil tagħhom. Infatti, f'dan iż-żmien bdejna naraw illi il-ħoss tal-marċ beda jinbidel. Meta ngħidu fuq marċ Malti, allura rridu nżommu dawn il-kundizzjonijiet kollha. Dan iż-żmien illi il-marċ dejjem adotta l-influenzi tal-barrani. Però huma diversi n-nies illi jinotaw id-differenza tal-ħoss fil-marċ Malti. Jekk titkellem ma' barrani, jgħidlek huwa ħoż differenti mill-pajjiż tiegħi. U jekk infatti nisimgħu Marge minn Spanja jew mill-Ġermanja jew mill-Istati Uniti naraw id-differenza fil-ħoż. Allura x'inhu Marge Malti? X'jagħmel Marge tipiku Malti? Naħseb illi ħoss Malti ħafna drabi huwa dak in-nuqqas ta' eżattezza bħal-Ġermaniżi pereżempju, il-Marx tagħhom tant huwa bl-eżatt illi moħħok mal-ewwel idur lejn il-Ġermanja. Però ħoss Malti fit-totalità tiegħu meta jiġi maħluq mal-ewwel tiġik f'moħħok il-festa Maltija huwa sinonimu ħafna mal-festa Maltija.
Kemm tmur lura l-istorja tal-Marx Malti?
L-istorja tal-Marx Malti tmur lura sa nofs is-seklu 19. Nistgħu ninnotaw illi ġewwa d-Derwan tal-Ħażebbuġ hemm parti tal-klarinett ta' kompożizzjoni ta' Indri Borġ. Indri Borġ li huwa msemmi minn Kastanja, Pietru Paolo Kastanja, fil-ktieb tiegħu, illi kien li forma l-ewwel banda f'Malta, hemm il-polka tal-Għasfur. Hija l-iktar naħseb l-iktar parti mużikali li turi l-eqdem Marx li hawn f'Malta.
Simon, li ma nistgħu ngħidu li huma l-aqwa kompożituri tal-Marx Maltin?
Huma l-bosta kompożituri għall-banda li huma tajbin ħafna u li dawn il-kompożituri dejjem taw ġid lil din it-tradizzjoni li permezz tagħhom żviluppa il-Marx Malti. F'riċerka li għamilt ftit ta' snin ilu notajt li kull perjodu jiena qsamt l-istorja tal-Marx Malti fit-tmien perjodi li f'kull perjodu dejjem għandek dawk il-kompożituri li bis-saħħa tagħhom bil-kompożizzjonijiet tagħhom dejjem introduċew idea ġodda. Kifett, kompożitur jikteb bħal qablu għalhekk hija tradizzjoni, ma fl-istess ħin jesperimenta b'affarijiet ġodda. Jekk naraw bejn il qabel is-seklu 20 insibu diversi Taljani. Nistgħu nsemmu pereżempju il Vincenzo Camilleri, il Tommaso Gallia, nsibu il Gaetano Grek, importanti ħafna Antonio Meruzzi. Hemm diversi, hemm Maltin ukoll li kienu l-qassis Luigi Fenek, pereżempju, kien importanti ħafna, kien kompożitur tajjeb ħafna. Nistgħu nibqgħu għaddejjin, jiġifieri nsibu l-Abela Scolaro li kien importanti il Doncic, Aurelio Doncic ta' ħafna kompożizzjoni tajbin fil-banda. Jiġifieri nsibu diversi Taljani. Jekk immorru lejn nofs is-seklu 20 nsibu pereżempju lil-Willy Attard, l-Angelo Pulicino, li kien importanti ħafna, il-Dalli, l-Hector Dalli. Nsibu pereżempju Luigi Bongailas, li jekk tmur lejn ħażabbar, jgħidulek li huwa il-re tal-Marx Malti. Fl-istess ħin, issib ukoll il-Vincenzo Ciappara, li jgħidulu ukoll il-re tal-Marxi, għaliex il-kompożizzjonijiet tiegħu li kienu intriganti, kienu interessanti, kienu komplessi sa ċertu punt. Illi taw bil-kompożizzjoni tagħhom mexxew il-Marx Malti l quddiem. Preżentament insibu diversi. Insibu pereżempju lil Jonathan Abela, il-Herman Farrugia Franz. Jekk nsemmu wara l-1990 insibu kompożituri pereżempju bħal Andrew Coleiro, illi l-marġi tijaw kienu popolari, għalix popolari, għalix il-melodija ta' Koleiro, tista' tkanta maħħom. L-Arċibald Mizzi, u importanti ħafna. Il-Raymond Ciberras, huma il-bosta, il-kompożituri.
Nistgħu ngħidu li b'xi mod hawn entużjażmu għall-kompożizzjoni tal-Marċ Malti, Sajm?
Nistgħu ngħidu li l-gażin isa l-ewwel tarġa ta' diversi kompożituri. Għaliex il-gażin tal-banda jtik iċ-ċans li inti tikkomponi u ddoqq l-banda. Hekk proprju Dr. Filip Ċanta li huwa l-kap tad-dipartiment tal-mużika tal-Performing Arts ġewwa l-Università ta' Malta, jgħid waħda mill-papers illi huma diversi kompożituri illi jesprimu ruhom mużikalment u l-banda ddoqilhom ix-xogħol tagħhom. U allura huwa faċli iktar li forsi il-kompożizzjoni tiegħek il-marċ jindaq u tisimgħu fil-pubbliku.
Kemm għandek bżonn elementi biex nistgħu ngħidu li għandek banda tajba li hija kapaċi ddoq tajjeb marċ tajjeb?
Il-banda hija formata b'istrumenti li huma tajbin biex jinstema' l-ħos tajjeb. Mela jekk inti tnaqqas ċertu elementi mill-banda, mela allura l-marċ mhux ħajkun qed jinstema' tajjeb. Naraw żmien pereżempju Vincenzo Ciappara fl-1940 kiteb marċi li kienu aktar intriganti, iktar forsi komplikati fajnejn diversi nies, għaliex kien juża l-armonija u l-kontrapunt b'mod iktar interessanti, iktar fih ix-xogħol. Illum il-ġurnata forsi kellhom inaqsu l-elementi minħabba raġunijiet ta' flus, ta' nuqqas ta' mużiċisti, anka minħabba l-fatt li ċertu strumenti sparixxew, spiċċaw mill-banda.
Qed nosserva li fl-istess ħin qed hu anki ħafna interess speċjalment minn sezzjonijiet taż-żgħażagħ li jagħmlu użu minn kant pop jew ukoll dan it-tip ta' kant fejn jitħallat mal-marċi u inkantaw kemm aħna kbar u x'nafien, dan taraħ li jagħmel ħsara jew ġid lill-Marċ Malti.
Meta nitkellmu fuq dan il-tip ta' kant pop li jitkanta mal-marċi, ma nistawx ma nsemmux lill-antropologu Jeremy Wuzewajn, illi ġew Malta biex jagħmel studju fuq il-festi Maltin, propjament għamel mal-50 sena jistudja dawn il-festi lokali, u jinnota li hemm ċertu pika, joħroġ anka bit-terminu festa partiti, għaliex fil-festa stess għandek il-sens ta' partiti, din ir-rivalità li aħna l-aħjar, aħna aħjar minnkom, aħna jenna neżistu. U dan anka jurina mill-fatt li l-poplu Malti wkoll tiegħem kien akkomodat permezz tal-marċ biex jgħaddi dak li jixtieq jgħaddi l-aġenda personali tiegħu. U allura il-kompożituri tal-marċi kemm jekk ridu u kemm jekk ma ridux kienu qegħdin iżidulhom il-lirika mal-marċ tagħhom.
Jiena tgħidli xejn imma dan il-tajjir abbinat mal-marċi personalment ma nifilħux u nikkundannah. Inti kif taħsibha?
Iva, dawn il-marċi jistgħu jintużaw ukoll mod speċjali fil-festi biex nitajru ma' xulxin, nagħru lill-parti tagħi tagħna. Hemm Jeremy Wuzewajn, il-professur Jeremy Wuzewajn, diversi riċerkaturi notaw illi il-festa hemm dak is-sens ta' partiti. Però immorru lura iż-żmien naraw illi anka il-banda kienet bridge ta' pont bejn il-politikant u l-poplu permezz tal-marċ. Jiena nista' nagħti messaġġ politiku. Papa Nerik, pereżempju, huwa marċ illi inkiteb fl-1930 wara memx indikat meta eżatti, meta il-partitari ridu jajru u jgħid lill-ieħor. Għada evidenti tal-lum il-ġurnata li permess tal-marċina nista' ngħajjar lill-ieħor.
Simon, anke biex nagħlqu l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum, jeżisti futur għall-Marċ Malti jew il-futur tal-Marċ Maltin huwa medded?
Għandek, dawk l-elementi li l-kurrent tagħhom huwa aktar qawwi minn dak tal-antik, għandek pereżempju nies li moħħhom biex jippreservaw l-arkivju li għall-qalb tal-gażin fil-verità. U għandek nies oħra, forsi jistgħu jkunu żgħażagħ, li moħħhom huwa biex jipprogressaw. Biex jipprogressaw il-każin, biex jiddaħlu l-internet, biex jiddaħlu l-computer, biex ikollhom aktar teknoloġija avvanzata. Però iva, hemm futur jiena nemmen bi sħiħ illi qatt hemm ħafna x'isir, u hemm attenzjoni sħiħa lejn din it-tradizzjoni. Anka minn aspett aktar akademiku, din is-sena bdiet id-diploma in Wind Band Studies ġewwa l-Università ta' Malta. Anka l-Gvern qiegħed jinvesti fil-gażini tal-Banet għaliex l-arkivju huwa importanti għaliex fih tista' tara il minn fejn ġejjin l-affarijiet kif għedna fil-bidu. Illi inti tista' taraf minn fejn ġejja l-rivalità għaliex inti tista' tara storikament minn fejn ġejja. Allura pereżempju il-Gvern għamel dan qatt joħloq dan il-proġett tad-diġitazzjoni tad-dokumenti, din id-diġitazzjoni qiegħda tkun għad-dokumenti u manuskritti diversi u li qed jagħmlu huwa li minflok qed iħalluhom fl-arkivju biss, qegħdin ukoll jagħmlu kopja fl-arkivju nazzjonali.
U għallum u koll naslu fit-tmim ta' programm ieħor minn din is-sensiela, grazzi ħafna lil Simon Farrugia li kien magħna u tkellimna dwar dan l-element importanti u veru fis-sajf tagħna, il-Marċ Malti. Insemmilkom.
Għadkom kif smajtu, Lati Sajfin. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sergio Grech.